VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Selasa 30 Januari 2024. Wah, satu bulan sudah kita lalui tahun ini. Semoga semuanya makin lancar ya. Pagi ini di Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni ditemani produser Jimmy Manan dan juga produser dan teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan pagi ini akan mencakup laporan mengenai Iran membantah terlibat dalam serangan drone terhadap pasukan Amerika di Yordania yang menewaskan 3 tentara dan melukai 25 personel lainnya.
The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Sanders, and Specialist Briona Moffat, all of whom were assigned to the 7th.
Kemudian laporan pemerintah Indonesia yang yakin bisa menekan angka inflasi di kisaran 2,5-3,5% tahun ini.
ALM TPID menyepakati beberapa langkah strategis dan konsisten untuk menjaga inflasi. Untuk di tahun 2024 ini ditarget angka 2,5%+-1%.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Gedung Putih menanggapi serangan drone musuh yang menewaskan 3 tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di Yordania.
We do not seek another war. We do not seek to escalate. But we will absolutely do what is required to protect ourselves, to continue that mission.
Kami tidak menginginkan perang lagi, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby hari Senin. Kami tidak ingin mengeskalasi, namun kami pasti akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri kami sendiri dan melanjutkan misi ini dan merespons dengan tepat serangan-serangan ini. Ketika drone musuh terbang mendekati sasaran pada ketinggian rendah, salah satu drone Amerika juga sedang terbang kembali menuju pangkalan Amerika kecil di kawasan gurun itu, yang dikenal dengan nama Tower 22. Drone Amerika itu kemungkinan secara tidak sengaja membiarkan drone musuh melintas, menurut laporan awal yang dikutip oleh salah seorang pejabat secara anonim karena tidak berwenang memberikan tanggapan. Kirby menegaskan, sehari setelah Biden berjanji akan menuntut pertanggungjawaban semua pihak pada waktu dan dengan cara sesuai pilihan kami, bahwa pemerintah Amerika tidak ingin terlibat dalam konflik lain di Timur Tengah. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, pada hari Senin mengatakan bahwa sedikitnya 1/4 pasukan Hamas telah disingkirkan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, sejak perang kembali pecah 7 Oktober lalu. Mereka tidak punya pasokan, mereka tidak punya amunisi, mereka tidak punya bala bantuan, kata Gallant saat berbicara kepada pasukan cadangan di perbatasan Gaza. Waktu sudah tidak berpihak pada mereka, kata Gallant. Serangan Hamas ke Israel 7 Oktober lalu menewaskan 1.200 orang, sebagian besarnya warga sipil. Sekitar 250 orang lainnya diculik menurut pihak berwenang Israel. Serangan itu memicu serangan balasan Israel melalui udara, laut, dan darat yang telah menewaskan lebih dari 26.000 warga Palestina, sebagian besarnya perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas. Kelompok fundamentalis Taliban menggelar pertemuan internasional pertamanya di Kabul hari Senin sejak merebut kembali kekuasaan Afghanistan. Taliban mengatakan pertemuan itu bertujuan untuk mempromosikan keterhubungan dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan untuk mengatasi tantangan bersama. Perwakilan khusus dan duta besar negara-negara tetangga dan kawasan, termasuk Tiongkok, Rusia, dan Iran, menghadiri pertemuan di ibu kota Afghanistan yang bertajuk Inisiatif Kerjasama Regional Afghanistan itu. Pada sesi perdana, Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi mengatakan bahwa keamanan regional tetap menjadi isu yang sangat penting bagi pemerintahannya, yang dikenal sebagai Emirat Islam Afghanistan. Taliban merebut kekuasaan Afghanistan pada Agustus 2021 ketika pasukan barat pimpinan Amerika mundur dari negara itu setelah terlibat dalam perang Afghanistan selama hampir 20 tahun. Meski demikian, hingga kini komunitas internasional belum mengakui pemerintahan Afghanistan secara de facto, terutama karena pembatasan terhadap akses perempuan pada pendidikan dan pekerjaan. PBB juga menolak memberikan kursi Afghanistan di lembaga dunia itu kepada Taliban. Sekolah-sekolah di Amerika Serikat tidak luput dari kejahatan bermotif kebencian yang meningkat drastis di seantero negeri Paman Sam. Laporan FBI yang diterbitkan hari Senin menemukan bahwa 10% kejahatan bermotif kebencian di Amerika pada tahun 2022 terjadi di lingkungan sekolah. Menempatkannya pada peringkat ketiga, lokasi paling umum terjadinya kejahatan berdasar kebencian. Laporan itu juga menemukan bahwa jumlah kasus kejahatan berdasar kebencian yang dilaporkan di sekolah dari jenjang taman kanak-kanak sampai universitas terus meningkat sejak tahun 2020 ketika pemerintah hanya mencatat 500 kasus di sekolah. Pada 2021, jumlah itu meningkat menjadi 800-an dan mencapai lebih dari 1.300 pada 2022. Laporan yang didasarkan pada data selama periode 2018 hingga 2022 itu menemukan bahwa bentuk kejahatan bermotif kebencian yang paling sering terjadi adalah intimidasi, disusul vandalisme dan penyerangan. Sementara itu, kejahatan bermotif kebencian yang paling sering dilakukan adalah kejahatan anti kulit hitam, kejahatan anti Yahudi dan anti LGBT. Sementara kejahatan anti Muslim sendiri mencapai 0.5%. Kita beralih ke Brazil. Kepolisian Federal Brasil pada Senin menggeledah properti milik Carlos Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro yang berhaluan kanan ekstrim dalam penyelidikan dugaan aksi mata-mata ilegal terhadap lawan politik selama masa jabatan sang ayah, menurut dua orang sumber. Carlos Bolsonaro, anggota Dewan Kota Rio de Janeiro, sudah lebih dulu diselidiki oleh Mahkamah Agung Brasil karena diduga mengelola pabrik pembuat berita palsu dari dalam istana kepresidenan. Ia sebelumnya telah membantah segala tuduhan dan tidak segera merespons permintaan tanggapan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, Iran membantah pihaknya terlibat dalam serangan pesawat nirawak terhadap instalasi pasukan Amerika di Yordania yang menewaskan sedikitnya 3 tentara Amerika. Sementara Jerman dan beberapa negara lain mengutuk serangan yang ditengarai akan memanaskan situasi di kawasan itu. Berikut laporannya.
The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Sanders, and Specialist Briona Moffat, all of whom were assigned to the 718th Engineer Company, a U.S. Army Reserve unit based out of Fort Moore, Georgia.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden hari Senin melangsungkan pertemuan dengan anggota tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih untuk membahas perkembangan terbaru pasca serangan pesawat nirawak terhadap instalasi pasukan Amerika di timur laut Yordania dekat perbatasan Suriah. Serangan itu menewaskan 3 tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur National Intelligence Avril Haines, dan Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients adalah sebagian pejabat yang hadir dalam pertemuan itu. Belum ada keterangan dari hasil pertemuan tersebut, namun dalam 2 konferensi pers terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional dan juru bicara Pentagon sama-sama mengatakan bahwa Amerika akan menanggapi serangan itu, tapi belum ada rincian soal waktu, bentuk, dan luas tanggapan yang dimaksud.
And as the President and the Secretary have stated, we will not tolerate continued attacks on American forces, and we will take all necessary actions to defend U.S. military men and women forward deployed.
Dalam perkembangan lainnya, Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib hari Senin mengatakan kelompok-kelompok militan yang didukung Iran telah membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menghadapi kehadiran agresif Amerika di kawasan itu.
Kelompok perlawanan di kawasan ini mengambil tindakan terhadap kehadiran agresif Amerika berdasarkan keputusan dan kebijakannya sendiri. Mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar.
Biden pada hari Minggu mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyalahkan milisi yang didukung Iran atas korban jiwa pertama di pihak Amerika setelah berbulan-bulan serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam itu terhadap pasukan Amerika di seluruh Timur Tengah sejak dimulainya perang Israel-Hamas 7 Oktober lalu. Dengan meningkatnya risiko eskalasi militer di kawasan itu, para pejabat Amerika berupaya mengidentifikasi secara pasti kelompok mana yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun mereka menilai salah satu kelompok yang didukung Iran berada di balik serangan itu. Sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober lalu, milisi yang didukung Iran telah menyerang instalasi-instalasi militer Amerika di Irak dan Suriah sedikitnya 165 kali, termasuk serangan ke Tower 22 di Yordania yang menewaskan 3 tentara Amerika tadi. Serangan dilakukan baik dengan menggunakan pesawat nirawak, roket, mortir, maupun rudal balistik. Serangan hari Minggu adalah serangan pertama yang menarget pasukan Amerika di Yordania selama perang Israel-Hamas dan yang pertama kali mengakibatkan hilangnya nyawa warga Amerika. Sejumlah personel Amerika telah luka-luka termasuk beberapa yang mengalami cedera otak traumatis dalam serangan itu. Demikian laporan tim VOA.
Uni Eropa berencana melakukan audit independen terhadap lembaga bantuan pengungsi Palestina di bawah naungan PBB UNRWA untuk memastikan tidak ada keterlibatan staf lembaga tersebut dalam aksi terorisme. Dugaan itu menjadi dasar sejumlah negara barat menghentikan bantuan pendanaan untuk UNRWA, dan hasil audit nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk melanjutkan pendanaan terhadap lembaga tersebut atau tidak. Selengkapnya disampaikan Taris Sirsiman.
Senin lalu, Uni Eropa menyampaikan keinginannya untuk menunjuk sejumlah pakar independen untuk melakukan audit terhadap UNRWA, Lembaga Bantuan Pengungsi untuk Palestina. Komisi Eropa selaku badan eksekutif Uni Eropa mengatakan, audit itu akan berfokus pada sistem kontrol yang diperlukan secara spesifik untuk mencegah kemungkinan keterlibatan staf dalam kegiatan terorisme. Eric Marmer, juru bicara Komisi Uni Eropa, mengatakan kepada media bahwa mereka ingin UNRWA menyetujui rencana itu.
The commission has clearly set out.
Komisi Uni Eropa sudah jelas menyatakan untuk saat ini tidak ada pendanaan untuk UNRWA, setidaknya sampai Februari 2024. Jadi ini sangat jelas. Sementara itu, kami meminta, pertama, lembaga itu melakukan investigasi seperti yang telah mereka sampaikan. Kedua, kami ingin mereka setuju audit yang akan dilakukan para ahli independen yang ditunjuk oleh komisi.
Rencana audit itu disampaikan menyusul tudingan Israel terkait aksi terorisme yang dilakukan sejumlah staf lembaga PBB tersebut. Israel telah lama menuduh UNRWA memperpanjang situasi konflik di Palestina dengan menghalangi para pengungsi untuk kembali ke permukiman, dan beberapa kali menyebut staf lembaga itu terlibat dalam serangan bersenjata terhadap Israel. Meski itu sudah dibantah oleh UNRWA dan menegaskan mereka hanya menjalankan tugas menyalurkan bantuan, Israel ingin agar lembaga itu dibubarkan. Politisi anggota Partai Penguasa Israel, Danny Dannon, mengatakan penghentian pendanaan saja tidaklah cukup.
The UN is in charge of the UNHCR.
PBB bertanggung jawab atas UNHCR yang menaungi seluruh pengungsi di dunia. Kenapa Anda perlu lembaga khusus untuk pengungsi Palestina? Sudah saatnya memasukkan warga Palestina di Gaza, Yudea, dan Samaria sebagai bagian dari UNHCR.
Jika bantuan pendanaan tidak dilanjutkan, UNRWA pada Senin lalu mengatakan mereka tidak bisa melanjutkan operasinya di Gaza dan seluruh wilayah setelah akhir Februari mendatang. Negara-negara Liga Arab pun mengkritik tuduhan dan dihentikannya dana itu. Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Sokri, mengatakan itu menunjukkan standar ganda dalam pengambilan keputusan terkait Palestina.
Terus terang, kami terkejut atas keputusan mengenai UNRWA dan berbagai ungkapan keras yang digunakan mengenai tuduhan terhadap badan tersebut. Tidak ada ungkapan serupa tentang pembunuhan lebih dari 26.000 warga sipil tak bersalah di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Dikutip dari kantor berita Reuters, intelijen Israel telah mengajukan berkas 6 halaman berisikan nama sekitar 190 staf UNRWA, termasuk tenaga pengajar yang diduga terlibat dalam Hamas ataupun pejuang jihadis Islam. Namun Palestina mengatakan informasi tersebut sengaja dibuat-buat untuk membubarkan lembaga beranggotakan 13.000 orang di Gaza yang dibentuk sejak tahun 1948 itu. Atas dugaan tersebut, hingga kini sudah lebih dari 10 negara pendonor UNRWA menghentikan pendanaannya, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris, mencakup lebih dari 60% dari total anggaran UNRWA pada tahun 2022. Komisi Uni Eropa mengatakan hasil audit akan diluncurkan secepatnya untuk mengkonfirmasi bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan itu. Aris Irziman melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Inflasi 2023 yang mencapai target 2,61% membuat pemerintah cukup optimis inflasi pada tahun 2024 akan berada di kisaran 2,5% plus minus 1%. Apa saja strateginya? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto optimis bahwa laju inflasi di tahun 2024 akan berada di kisaran 2,5% plus minus 1%.
ALM TPID menyepakati beberapa langkah strategis dan konsisten untuk menjaga inflasi. Untuk di tahun 2024 ini ditarget angka 2,5% plus minus 1%.
Capaian inflasi pada tahun lalu yang mencapai 2,6% menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan inflasi terendah. Indonesia, kata Erlangga, hanya kalah dari negara-negara seperti Jepang, Saudi Arabia, Italia, dan Tiongkok. Namun di antara negara-negara anggota G20, Indonesia masih lebih baik dari Argentina, Turki, Rusia, India, dan Amerika Serikat. Guna mencapai target inflasi 2024, pemerintah, kata Erlangga, memaparkan sejumlah strategi, termasuk menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi pangan yang tidak stabil agar dapat terkendali di bawah 5% dengan fokus pada komoditas beras, aneka, cabai, dan bawang. Selain itu, pemerintah katanya juga akan menjaga ketersediaan pasokan dengan mendistribusikan pangan ke berbagai daerah serta mengantisipasi pergeseran musim panen dan menjaga harga menjelang hari besar keagamaan. Dalam kesempatan ini, Erlangga juga memaparkan bahwa program bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan akan dilanjutkan hingga Juni 2024 dengan sasaran 22 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah pada tahun ini juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT senilai Rp200.000 per bulan selama 3 bulan. Sementara itu, ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal menyebutkan bahwa target inflasi yang dipatok pemerintah pada tahun ini cukup realistis. Lebih jauh, ia menjelaskan target inflasi ini akan tercapai asalkan pemerintah pada tahun ini tidak melakukan kebijakan kenaikan administrative price inflation atau tidak menaikkan harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah.
Itu yang tidak terjadi di 2023, ya, karena di 2023 pemerintah juga mengatakan bahwa tidak akan ada kebijakan yang menaikkan BBM atau gas LPG atau apapun yang menyebabkan inflasi meningkat pada tahun 2023, dan itu memang dijalankan. Tidak seperti tahun 2022. Di 2022 ketika ada kenaikan harga minyak dunia, kan kemudian kita akhirnya kan menaikkan harga BBM di September 2022. Inflasi pun langsung meningkat, naik 1%, ya.
Sedangkan dari faktor global, menurutnya tidak akan ada faktor-faktor penting yang bisa mengerek inflasi global, kecuali jika ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Pemilik kantor berita CNN Filipina pada Senin lalu mengumumkan akan menghentikan operasinya per 31 Januari akibat kerugian finansial yang signifikan. Keputusan mengenai penghentian pengoperasian kantor dan produksi di semua platform media itu juga disampaikan kepada para pegawai CNN Filipina pada hari yang sama. Lembaga penyiaran itu mulai beroperasi di Filipina pada tahun 2015 sebagai waralaba dari CNN yang menyiarkan berita-berita berbahasa Inggris melalui siaran gratis maupun televisi kabel dan televisi berbayar. Pemilik CNN Filipina, Nine Media Corporation, mengatakan keputusan ini diambil menyusul kerugian finansial yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun kami telah melakukan berbagai upaya untuk beradaptasi dan berinovasi dalam lanskap media yang berkembang pesat dan penuh tantangan ini, kami memastikan semua staf terdampak akan diberikan pesangon, tambah mereka. Penutupan kantor berita itu akan berdampak pada sekitar 300 karyawan, menurut seorang staf yang tidak ingin disebutkan namanya kepada kantor berita AFP. Serikat Wartawan Nasional Filipina mengatakan bahwa penutupan itu menandakan berkurangnya satu sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat di tengah disinformasi dan misinformasi yang semakin merajalela. Beralih ke Toyota. Toyota pada Senin mengumumkan akan menghentikan sementara distribusi 10 model kendaraannya setelah ditemukan kejanggalan pada uji sertifikasi mesin di salah satu perusahaan afiliasinya, Toyota Industries. Menurut Toyota Motor, sang perusahaan induk, Toyota Industries tidak melakukan uji performa daya kuda dengan benar untuk sertifikasi 3 model mesin diesel. Toyota Motor menyebutkan model-model yang menggunakan mesin bermasalah itu, termasuk Land Cruiser 300, Hiace, Fortuner, Innova, dan Lexus LX500D. Penangguhan pengiriman itu akan berdampak pada sekitar 36.500 kendaraan Toyota yang diproduksi setiap bulannya. Dalam pernyataan terpisah, Toyota Industries mengatakan bahwa para pegawainya mengubah jumlah injeksi bahan bakar agar datanya terlihat lebih baik. Toyota Motor menyatakan bahwa mereka telah memastikan kembali bahwa mesin dan kendaraan yang terdampak itu telah memenuhi standar kinerja mesin, sehingga bisa tetap digunakan. Saham Toyota Industries merosot tajam tak lama setelah berita itu beredar dan berakhir di angka 4% pada penutupan pasar. Sementara itu, saham Toyota Motor ditutup 3,1% lebih tinggi. Tim VOA laporkan.
Para petani berunjuk rasa mengelilingi kota Paris dengan traktor dan kendaraan pengangkut kayu pada hari Senin untuk memblok jalan raya menuju ibu kota Prancis. Tindakan itu bertujuan menekan pemerintah agar memperhatikan masa depan industri mereka yang terdampak oleh perang Ukraina. Berikut laporannya.
Paris, yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 6 bulan lagi, dijadikan sasaran protes serta juga tempat-tempat lain sehingga menyebabkan kemacetan di Prancis. Dan situasi ini menjadi pekan yang sulit bagi Perdana Menteri baru Gabriel Attal kurang dari sebulan setelah ia menjabat. Atal gagal meredakan gerakan petani pekan lalu dengan langkah-langkah pro-pertanian yang menurut para pengunjuk rasa tidak memenuhi tuntutan mereka. Para petani menuntut agar produksi pangan harus lebih menguntungkan, lebih mudah dan adil. Para pengunjuk rasa menanggapinya dengan mengerahkan ratusan traktor, trailer, dan bahkan mesin pemanen untuk memblok dan memperlambat lalu lintas dalam apa yang mereka gambarkan sebagai pengepungan untuk memperoleh lebih banyak kelonggaran dari pemerintah Attal. Sebagian pengunjuk rasa datang membawa persediaan makanan dan air serta tenda agar bertahan di barikade mereka jika pemerintah tidak menyerah. Para pengemudi taksi yang mempunyai keluhan lain juga mengadakan protes pada hari Senin untuk memperlambat lalu lintas. Sementara itu di Belgia, sekelompok petani hari Senin memblok jalan di kota Halle menuntut perlindungan yang lebih baik bagi industri pertanian. Para petani di beberapa negara Uni Eropa memberi tekanan kepada pemerintah mereka untuk menanggapi tuntutan upah yang lebih baik untuk produk mereka, pengurangan birokrasi, dan perlindungan terhadap impor yang murah. Seorang petani muda dari Tournai, Clemente Glorieux, mengatakan,
pesan kami adalah kami sudah kehilangan kesabaran. Pada titik tertentu, peraturan dan batasan diberlakukan terhadap kami, baik administratif maupun keuangan. Untuk sementara ini sangat memberatkan.
Glorieux adalah bagian dari sekelompok petani muda yang membuat penghalang lalu lintas dengan batang-batang kayu dan traktor di kota Halle. Ia menambahkan,
hari ini adalah hari untuk protes. Kami akan mengambil tindakan seperlunya. Kami berharap dapat berdemonstrasi hingga hari Kamis. Dan pertanyaannya, apakah kami akan berangkat ke Brussels?
Para petani berencana melakukan protes pada hari Kamis di ibu kota Belgia, Brussels. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America.
Pemilihan umum Indonesia di luar negeri akan mulai dilakukan pekan depan. Kelancaran pelaksanaan akan sangat bergantung pada situasi kondusif di masing-masing negara. Apa yang terjadi kalau negara dalam keadaan darurat? Dua negara baru saja mengalaminya. Apa yang dilakukan PPLN dan KPU? Simak dalam laporan berikut.
Pada pekan kedua Januari, dua negara di dua benua berbeda hampir bersamaan dilanda kerusuhan. Papua Nugini dan Ekuador menyatakan negara dalam keadaan darurat. Anggota PPLN Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, Adiputra Nugroho, sudah 7 tahun tinggal di Port Moresby, kota yang mendapat label paling berbahaya di dunia di banyak laman informasi wisata.
Pada tanggal 10 Januari 2024 itu di Papua Nugini terjadi penjarahan, pengerusakan, pembakaran tempat-tempat pelayanan publik sama beberapa supermarket.
Pemantik kerusuhan adalah isu pemotongan gaji personil kepolisian. Polisi menanggapi dengan menggelar aksi demo di depan gedung parlemen. Akibatnya?
Ya, sempat kacau. Akhirnya beberapa hari setelah kejadian itu juga beberapa tempat-tempat pelayanan, toko-toko atau restoran, bahkan apapun itu sempat tutup. Itu sampai 3-4 hari lah. Benar-benar waktu itu ya chaos lah.
Dua hari sebelumnya, 8 Januari 2024, Ekuador juga dilanda kerusuhan setelah gembong narkoba yang paling berkuasa kabur dari penjara. Ketua PPLN Quito, Ahmad Iqbal, menuturkan,
pada saat peristiwa tersebut, kebetulan PPLN sedang merencanakan pengiriman surat suara via pos. Ketika tanggal 9 terjadi eskalasi, maka rencana yang tadinya kami akan mengirimkan surat suara tanggal 10 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, kami mengambil langkah agar untuk sementara pengiriman tersebut dilakukan reschedule dengan pertimbangan keamanan petugas KPPSLN.
Pengiriman surat suara kepada 12 pemilih yang terdaftar mencoblos melalui pos akhirnya tertunda satu hari, terlaksana pada 11 Januari. Pengiriman surat suara tidak menggunakan jasa pos karena layanan pos di negara kecil di Amerika Latin itu sudah tidak beroperasi. PPLN memanfaatkan jasa kurir swasta yang umum digunakan masyarakat setempat. Di Port Moresby, pengiriman surat suara baru dilaksanakan 4 hari dari jadwal seharusnya.
Pos di sini tutup, kargo tutup, jadi kita mengalami keterlambatan untuk pengiriman pemilihan pos ke pemilih-pemilih yang di provinsi-provinsi.
Seperti di Ekuador, PPLN Port Moresby menggunakan jasa layanan pengiriman swasta. Layanan pos, kata Adi Putra, malah sulit diandalkan dan lebih lama. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Dr. Idam Holid, menjelaskan dalam situasi darurat, KPU akan melakukan kajian lebih dulu sehingga tidak merespon secara spekulatif. Karena salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum.
Maka kami akan kembalikan itu kepada Undang-Undang Pemilu. Dan nanti KPU akan menetapkan keputusannya yang terbaik sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
Ia juga menegaskan bahwa prinsip dasar penyelenggaraan pemilu,
pemilih dalam memberikan suaranya di TPSLN dalam kondisi yang aman dan keselamatan jiwanya terjamin.
Kedua petugas PPLN, baik di Ekuador maupun di Papua Nugini, berharap tidak ada lagi kerusuhan. Dan pesta demokrasi Indonesia di luar negeri bisa berjalan lancar sesuai rencana. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di Stockholm, Swedia, ada sebuah fasilitas yang didedikasikan khusus mengembangbiakkan ikan zebra biru perak. Seperti halnya tikus, ikan itu penting karena dapat digunakan untuk objek penelitian berbagai penyakit manusia termasuk kanker. Tim VOA melaporkan.
Fasilitas itu adalah salah satu unit di Institut Karolinska, sebuah perguruan tinggi terkemuka di dunia yang sering memelopori penelitian-penelitian medis. Fasilitas tersebut pada satu periode tertentu biasa menampung sekitar 20.000 ikan zebra. Ikan zebra atau Danio rerio yang dikembangkan di sini tidak hanya untuk kebutuhan universitas tersebut, tapi juga untuk lembaga-lembaga penelitian lain di dalam dan luar negeri. Lars Brautigam, Direktur Medis Fasilitas tersebut mengatakan, selama 20 tahun terakhir, ikan kecil ini sering dianggap sebagai organisme contoh untuk penelitian medis.
You can use zebrafish in everything from cancer research. You can transplant cancer cells into the zebrafish and test new cancer drugs.
Anda dapat menggunakan ikan zebra dalam segala hal, mulai dari penelitian kanker. Anda dapat mentransplantasikan sel kanker ke ikan zebra dan menguji obat kanker baru. Anda dapat mempelajari penyakit yang belum diketahui penyebabnya dengan ikan ini.
Brautigam mengatakan, ikan ini disukai dalam penelitian karena mereka berkembang biak dengan cepat dan dalam jumlah besar. Pertumbuhan ikan ini juga luar biasa cepat. Setelah menetas, ikan ini dapat hidup sepenuhnya dan berenang dalam waktu 5 hari kemudian. Siklus hidupnya juga sangat pendek.
The short life cycle allows you to run experiments in a very short time because you have an organism that develops very quickly.
Siklus hidup yang pendek memungkinkan Anda menjalankan eksperimen dalam waktu yang sangat singkat karena Anda memiliki organisme yang berkembang sangat cepat dan memberi Anda kesempatan untuk mempelajari perkembangan organ, mempelajari perkembangan otak atau berbagai jenis penyakit kanker dalam waktu yang sangat singkat.
Danio rerio dinamai ikan zebra karena tubuhnya memiliki garis-garis pigmen horizontal yang menyerupai garis-garis pada tubuh zebra. Di habitat aslinya, ikan berukuran mungil ini banyak ditemukan pada perairan air tawar India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, dan Bhutan. Secara kasat mata, ikan ini memiliki warna yang berkilau perak dan biru eksotis. Tak heran, ikan ini banyak diminati sebagai peliharaan. Di Indonesia, ikan zebra banyak dipelihara sebagai ikan akuarium. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.